qalampirdan gapiramiz. AQSh Afg'oniston poytaxti Qobulda Al-Qoida terror tashkiloti yetakchisi Ayman Az-Zohiriyni yo'q qilish bo'yicha operatsiya o'tkazdi. Bu haqda prezident Jo Bayden ma'lum qildi. Amerika prezidenti Jo Bayden AQShning Al-Qoida terror tashkiloti yetakchisi Ayman Az-Zohiriyni yo'q qilish bo'yicha Qobuldagi maxsus operatsiyasi har tomonlama muvaffaqiyatli bo'ldi dedi. Shanba kuni mening buyrug'im bilan Qo'shma Shtatlar Qobulga muvaffaqiyatli havo hujumi uyushtirdi va Al-Qoida yetakchisi Ayman Az-Zohiriyni yo'q qildi degan Bayden. Baydenning so'zlariga ko'ra, missiya muvaffaqiyatli o'tdi, Zohiriyning oila a'zolaridan hech kim jabrlanmagan, jumladan oddiy fuqarolar orasida ham qurbonlar yo'q. Operatsiya to'liq muvaffaqiyatli o'tgani tasdiqlanganidan so'ng hozir bu xabar bilan bo'lishyapman, deya tushuntirgan AQSh prezidenti. Amerika rahbarining ta'kidlashicha, Az-Zohiriy 2001-yil 11-sentyabr xurujlarini rejalashtirishda faol ishtirok etgan. Shuningdek, AQSh va boshqa davlatlar fuqarolari qurbon bo'lgan boshqa teraktlar tashkilotchisi bo'lgan. Endi adolat o'rnatildi va terrorchilarning bu yetakchisi yo'q, deydi Bayden. Misrlik Az-Zohiriy ushbu tarmoq asoschisi saudiyalik Usama bin Lodin 2011-yilda amerikaliklar tomonidan yo'q qilinganidan keyin Al-Qoidaga rahbarlik qilgan. Az-Zohiriy AQSh razvedka idoralari tomonidan eng faol qidirilayotgan terrorchilar ro'yxatida bo'lgan va Washington uning qayerda ekanligi haqidagi ma'lumot uchun $25 million pul mukofotini taklif qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.